SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Київ. Це її третій візит в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Як написала у Твіттері очільниця Єврокомісії, відтоді багато що змінилося. Україна – кандидат в ЄС. Україна швидко і рішуче прямує до вступу у Євросоюз. Країна перебуває на правильному шляху, сказала фон дер Ляєн. Президентка Єврокомісії відвідала також визволений від російської армії Ірпінь на Київщині та зустрілася зі школярами міста. Європейські чиновниці показали навчальні заклади, що постраждали внаслідок бойових дій. Під час спільного прес-підходу з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна нині веде перемовини з 5 країнами щодо надання засобів протиповітряної оборони. Глава української держави також зауважив, що Німеччина пообіцяла Києву постачання декількох систем на Асамс та Ірістем, однак поки не отримала жодної.
Ми очікуємо декілька систем, поки що ми не отримали жодної. Так само, як у Сполучених Штатів, ми очікуємо, вдячні за підтримку цього процесу, очікуємо на Асамс, також, що ми з вами цього не отримали. Але, тим не менш, це частково закриває питання дефіциту ППО. Окрім цього, ми налаштовані працювати ще з цього приводу із Францією, із Італією, з Німеччиною. Я серйозно налаштований, також не отримав поки що реакцію від Ізраїлю. В принципі, як би там не було держав, які спроможні нам з вами гарантувати закриття неба з точки зору ППО. Їх не так багато.
Сказав Володимир Зеленський. Докладніше про підсумки чергового дня війни у оцінках президента України наприкінці матеріалу у повному викладі щоденного звернення президента. До посилення ракетних обстрілів та обстрілів об'єктів критичної інфраструктури України вдається російська армія після успішних контрнаступів Збройних сил України на Харківщині та Півдні. Такі дії Росії можна назвати першими кроками до агонії, так вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
Вони вибудовують ось ці оборонні рубежі, перегруповують відповідно свої підрозділи чи залишки тих підрозділів, які ще у них залишилися, які можуть вести бойові дії, для того, аби просто затягувати час, ну, фактично, до зими. Це єдина, в принципі, стратегія, яку зараз можна відзначити. Плюс, вони розуміючи, що українські сили будуть і далі йти в контратаки, розраховують на те, що можуть десь скористатися якимось моментом по тому чи іншому напрямку і провести свій якийсь там тактичний контрудар локальний. Якихось великих резервів і сил російської армії їх не видно.
Харківщина, Запоріжжя, Одещина, Дніпропетровщина продовжують перебувати у центрі масованих російських ракетних атак. На Дніпропетровщині продовжується ліквідація наслідків ракетних ударів по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу. Пошкоджені кілька водогонів. Вже вдалося зупинити зростання рівня води у річці Інгулець. Поступово потік та рівень води зменшився і почав спадати. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, було підтоплено понад сотню приватних будинків, звідти евакуювали вночі людей. Нагадай, напередодні ввечері російські військові випустили по Кривому Рогу 8 крилатих ракет, які потрапили в об'єкти критичної інфраструктури. Вночі росіяни знову обстріляли Дніпропетровщину. Пошкоджені десятки приватних будинків, місцеві підприємства, електромережі.
В Кривому Розі та Криворуському районі вночі обстрілів не було. Були обстріли на нашому напрямку в Марганецькій та Нікопольській громаді, 5 обстрілів, є руйнування, але саме головне – без втрат. Найголовніше цією ночі була ліквідація величезної аварії, яка сталася через прильоти вчорашніх крилатих ракет «Орків». Це були ракети кінжал і ракети «Іскандер».
Російська армія збільшує свою присутність на Чорному морі. Загроза ракетних ударів зберігається, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук.
До берегів тимчасово окупованого Криму тиснуться 16 ворожих кораблів. На бойовому чергуванні 5 ракетоносіїв. Серед них 4 надводних кораблі та 1 підводний човен. Сумарний залп калібрів може становити 36 ракет. Також поруч виконують бойові завдання 3 великих десантних човні.
384 українські дитини загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Ще понад 750 дістали поранення, повідомляє Офіс Генерального прокурора. Зокрема, 13 вересня унаслідок обстрілу Росією Харківської області було поранено 14-річного хлопчика. Цифри щодо загиблих та поранених маленьких українців не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій. Неможливо встановити наразі це число на тимчасово окупованих територіях. Фахівці встановлюють відповідні факти на визволених від російської армії територіях. Найбільше постраждало дітей в Донецькій, Харківській, Київській, Миколаївській, Чернігівській, Луганській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. На окупованій Луганщині вимкнули мобільний інтернет. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайда, який перебуває на підконтрольній Україні території, але отримує інформацію з поінформованих джерел, які перебувають на території під окупацією. Також російські армійці вивозять з Луганського регіону награбоване у бік Росії. Дорогою до Росії рухається кілька сотень цивільних автівок з причепами, завантажених награбованим майном. За кермом російські військові, повідомив Гайдай. Подібне відбувається і на тимчасово окупованих територіях Півдня, інформує речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун. Зокрема, у Пологах Запорізької області росіяни виламують ворота приватних гаражів і забирають у місцевих мешканців автомобілі. У Новій Каховці на Херсонщині окупанти вивозять меблі та побутову техніку із помешкань українців. Російські сили значною мірою виведені з району на захід від річки Оскол у Харківській області, та багато підрозділів відступили, покинувши цінну техніку. Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки. Способи виведення російських військ за останній тиждень були різними. Деякі підрозділи відступили у відносно хорошому порядку та під контролем, тоді як інші тікали у явній паніці, йдеться в повідомленні. Це підкреслює неорганізований відступ деяких російських підрозділів та ймовірні локальні порушення командування і управління. Без їжі та зв'язку на кордоні з Білгородською областю скупчилися російські солдати після поразки у бою з українськими воїнами на Харківщині. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Деякі підрозділи під час відступу від Ізюма і Балаклії зазнали значних втрат. Подекуди у російських воєнних підрозділах залишилося близько половини особового складу. Окупанти, яким вдалося вижити, рухаються в бік російського кордону, аби повернутися до Росії. Військові Російської Федерації, які відступили від Ізюму в бік окупованої Донеччини, очікують на підвезення боєприпасів та палива, інформують українські розвідники. Аби зупинити масову втечу російських вояків з поля бою, російське командування встановлює в тилу так звані загороджувальні загони. Інформацію розвідників про існування в російській армії загороджувальних загонів підтвердило і відео, яке наразі є у загальному доступі в інтернеті, де чітко видно і чути, як власник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, перебуваючи в місцях позбавлення волі, агітує росіян іти на війну в Україну, мотивуючи їх тим, що їм буде скасовано значні тюремні строки, але попереджаючи про розстріл за відмову воювати. Під час контрнаступу Збройних сил України у Харківській області окупаційні війська Росії зазнають втрат в десятеро більших, ніж українське військо. Українські захисники ламають стереотипи, оскільки за законами війни більші втрати несе той, хто наступає. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов. Поразки російських армійців намагаються виправдати російські пропагандисти, поширюють фейки про начебто натівське військо на Харківщині і тисячі загиблих українських військових. Ці фейки спростував радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко.
Почнемо з того, як Росія обозначила свій провал на Харківському напрямку. Ви знаєте, що через Міністерство оборони держави-агресора було оголошено про те, що, виявляється, це є не прорив української армії, а, як вони самі заявили, перегрупування російських військ, яке було зроблено начебто з метою нарощування зусиль в напрямку Донецької області. При цьому російське Міністерство оборони збрехало власним громадянам, стверджуючи, що начебто українські збройні сили при цьому понесли неймовірні втрати, розповідають про начебто знищення більше 2000 українських і іноземних бойовиків. Це є брехнею. Звичайно, такого роду операції не обходяться без жертв з боку Збройних сил України, але вони є в десятки, в сотні разів меншими. Зокрема, я особисто спілкувався з командуванням однієї з наших героїчних бригад, яка здійснювала контрнаступ на Харківському напрямку. Кількість 200-х, які, на жаль, мали місце, але це близько 30 осіб, але аж ніяк ні 2000, про які стверджує Міністерство оборони Росії. В іншій бригаді, яка теж брала участь в контрнаступі, кількість 200-х – 15 осіб.
Тизер художнього фільму «Буча» презентували у Києві. Його знімають за сценарієм, в основі якого реальні події, що відбулися у містах Буча, Ворзель, Гостомель під час окупації російськими військами Київщини у лютому-квітні 2022 року. Зокрема, йдеться про волонтера, який жив у Бучі і допоміг евакуюватися понад 200 місцевих мешканців. Прототипом головного героя став громадянин Казахстану Костянтин Гудаускас, який раніше отримав притулок в Україні. Ось що він розповів про ті події.
Їздив на окуповану територію, щоб врятувати людей. Ввечері я перечитував сообщення в Фейсбуці від людей, які просили допомоги. І в одному із сообщень був Олександр Щур, це продюсер і сценарист цього фільму. Ми довго з ним просто спілкувалися. І кожен день він в подробностях слухав ті історії, які відбувалися на окупованій території. І коли Київську область звільнили, ми зустрілися, і він сказав, що об этом должен знати мир. Должен знати о геноциді української нації.
Режисер фільму «Буча» Станіслав Тіунов розповів, що головна ідея фільму – показати жах, який скоїла Росія, а також героїзм людини, яка проти цього стояла і робить це надалі. Сценарист і продюсер фільму Олександр Щур розповів, що головні зйомки планують почати в грудні. Перші інвестиції для виробництва фільму вже отримані. Очікується, що художня стрічка вийде на широкий екран до кінця зими 2023 року.
У нас є сайт на 10 мовах «Буча.фільм», де ми розповідаємо про проект, для чого і де ми будемо збирати донати зі всього світу.
Далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні у Києві на Алеї Сміливо була відкрита нова табличка, присвячена президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Для мене було і дійсно великою честю, і просто по-людськи приємно взяти участь у цьому відкритті, у такому відзначенні сміливості пані Урсули. Вона – одна з центральних фігур європейської політики щодо України. Вона – одна з тих, завдяки кому європейський простір, європейські цінності зараз дійсно вдається захищати. Пані Урсула сьогодні побувала вже втретє у нашій державі після 24 лютого. І щоразу її візити відкривають новий етап у зближенні України та Євросоюзу. Ми обговорили усі ключові пункти у наших відносинах. Але зараз хочу особливо відзначити інтеграційне питання, рух нашої держави до повноправного членства в ЄС. Якими б не були обставини, ми все одно реалізуємо кожну деталь наших домовленостей, щоб відкрити можливість переговорів щодо членства. Вже в листопаді маємо виконати 7 рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали при здобутті статусу кандидата. Має розпочатися якнайшвидша оцінка Єврокомісією нашого прогресу в інтеграції. Наступного року маємо вийти і на ясність в головному питанні, коли зможемо розпочати переговори щодо членства. З українського боку буде зроблено все для цього. І в якості елементів зближення розглядаємо такі речі, як режим внутрішнього ринку ЄС для України, як поєднання нашої інституційної роботи, наприклад, на митниці, у спільному митному контролі між Україною і країнами ЄС. Вже працюємо заради цього. Сьогодні подякував пані Урсулі за вже надану підтримку макрофінансову, санкційну, оборонну. Ми обговорили і співпрацю в енергетиці, що надзвичайно важливо і для України, і для кожної країни ЄС перед цією зимою, яку Росія спробує використати проти усіх нас в Європі. Я поінформував про нову і особливо підлу тактику російських терористів – удари по енергетичній та гідротехнічній інфраструктурі. Якраз у час перебування президентки Єврокомісії в Україні російська армія нанесла новий ракетний удар по Кривому Рогу, по Кіровоградщині, в обох випадках по гідротехнічним спорудам. Мета цих ударів абсолютно зрозуміла – це удари саме по людям, по нормальності життя в Україні. Держава-терорист намагається показати, ніби вона може компенсувати такими ударами боягузтво і бездарність її військових, провал її намагань уникнути санкцій та економічної ізоляції. Ми ж у відповідь маємо показати, що на кожен прояв російського терору буде незмінна жорстка і принципова реакція. Тому і потрібен 8-й санкційний пакет ЄС. Ми про це говорили з пані Урсулою. Потрібне і принципове рішення Сполучених Штатів Америки по відношенню до держави-терориста, юридичне визнання цього статусу. І ми це, до речі, обговорювали нещодавно під час візиту у Київ держсекретаря США Ентоні Блінкена. Обговорюємо це питання і під час контактів з конгресменами. Потрібен прогрес в наданні Україні систем протиповітряної оборони. Ми вже маємо домовленості з певними країнами. Наші дипломати працюють з іншими. Хочу підкреслити, що без надання нам достатньої кількості, достатньо ефективних систем ППО, які захистять українське небо, Росія і надалі відчуватиме безкарність і буде провокувати нові локальні і глобальні кризи. Тож захист України від російських ракет – це дійсно базовий елемент глобальної безпеки. Загалом, підтримка України зброєю, снарядами, фінансами має вирішальне значення для миру в Європі. Чим якіснішу підтримку ми маємо, тим швидше закінчиться ця війна. Говорив про це з представниками провідних аналітичних центрів Польщі, Британії, Франції, Сполучених Штатів Америки, які прибули в Київ. Реальний захист свободи, наших спільних цінностей, вільного світу можливий зараз лише як наслідок перемоги України в цій війні. Говорив про подальшу підтримку України із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Як завжди, дуже предметно, конкретно ми обговорили різні безпекові питання, зокрема російські ракетні удари, оборонну допомогу, тренування наших військових, перспективи розвитку ситуації на полі бою, відновлення критичної інфраструктури перед зимовим періодом. Я вдячний пану прем'єр-міністру за вже надану нам підтримку, зокрема фінансову, за кошти на закупівлю газу і за розуміння тих кроків, які ми маємо зробити, щоб зламати терористичні плани Росії. Сьогодні була прийнята важлива резолюція МАГАТЕ. Резолюція з вимогою до Росії припинити всі дії проти Запорізької атомної станції і на самій станції, на будь-якому іншому атомному об'єкту в Україні. Хоча міжнародні організації часто обмежені у своїх можливостях реагувати, але ми бачимо, що МАГАТЕ чітко визначає джерело радіаційної небезпеки, а саме російську військову присутність на Запорізькій станції. Російські дії проти атомної станції. Тому повна демілітаризація станції, негайне виведення звідти усіх російських військових – це єдине, що може забезпечити виконання цієї резолюції МАГАТЕ. І це теж базовий елемент глобальної безпеки. Поки на ЗАЕС залишаються російські солдати, світ залишається на межі радіаційної катастрофи. Гіршою, ніж навіть Чорнобильська. І це спільна відповідальність усіх в Європі та усіх в світі – прибрати російську присутність території ЗАЕС. Хочу сьогодні подякувати усім представникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, комунальним службам, нашим будівельникам, працівникам поліції, військовим, представникам місцевої влади, представникам бізнесу, кожному і кожній, хто задіяний в ліквідації наслідків російського ракетного удару, хто допомагає тим, хто постраждав від ударів у Кривому, на Кіровоградщині, у Харкові, в Запоріжжі, у Миколаєві, на Донеччині, в усіх містах і громадах, з яких Росія знущається. Знущається за допомогою своїх ракет. Держава-терорист застосувала проти нас вже більше 3800 різних ракет. Але жодна ракета не наблизить Росію до її цілі. Підкорення України не буде. І кожна ракета наближає Росію до більшої міжнародної ізоляції, до більшої економічної деградації і до ще чіткішого історичного засудження. І наостанок. В Ізюмі, на Харківщині, знайдене масове захоронення людей. Необхідні процесуальні дії там вже розпочались. Більше інформації чіткої, перевіреної інформації має бути завтра. Завтра ж в Ізюмі будуть журналісти, українські, міжнародні, всі. Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм. Росія всюди залишає по собі смерть і повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали окупанти. Вічна слава кожному, хто воює за Україну. Слава Україні!
Людмила Павленко для радіо СБС.
І далі нагадуємо, що україномовна програма радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au/ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте радіо СБС сьогодні і завжди.